Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Міхал Плахі. Софія, як її ще іменують у православних, мудрість світу була засуджена. В час цього вищого откровення при мудрості знову зав'язалася драма, про яку вже повідомляли пророки. Ставши божевільною, бо вона не визнала Бога живого, мудрість світу цього довела своє божевілля до межі, коли люди розп'яли Господа слави. Тому Бог засудив цю мудрість земну. А тепер, що стосується самого свята Софії, вір, надії і любові. Вір, надію, любов після довгих мук покарали на смерть мечем біля 137 року в Римі при імператорі Адріані. Софію не покарали на смерть, може тому, що хотіли залишити її живою, залишити її в горі про втрату її дітей. Так що мудрість християнська, мудрість земна. Про це роздуми українського письменника Валерія Шевчука у розмові з моїм колегою Віталієм Пономарьовим.
Пане Валерію, чи є в цьому щось, що Софія породжує начебто віру, надію, любов? Тобто, що це є мати цих чеснот?
Ми маємо поняття Софії, надії, віри і любові в часі різне розуміння. Одне розуміння було в середньовіччі, інше розуміння давав Ренесанс. І вже Ренесанс вплинув на розуміння і тлумачення цих понять в барокко, зокрема, і в філософії, і в поезії. Коли говорити про середньовічне розуміння, то Софія не мала пріоритету. Вона фактично була ніби похідним перших трьох понять – віри, надії і любові. А культивувалася в основному простота і глупота. Через що Еразм Роттердамський написав свій іронічний трактат, вже цілком ренесансний, «Похвала глупоті», де він фактично вже підносить на перше місце розуміння мудрості, тобто Софію. І Ренесанс надавав величезного значення саме поняттю мудрості, яка вище над усе і водночас породжує і віру, і надію, і любов. В українській традиції ми теж простежуємо це явище і інколи надзвичайно цікаво. Так, наприклад, у 1625 році український поет Євлевич написав поему, в якій піднімає мудрість над цими поняттями. Поема називається «Лабіринт», над поняттями любові, віри і надії. Таким чином він вважає, що коли народ український, чи як він називав русинський народ, який він складав із українців, із білорусів, коли він осягне мудрість, так він тоді почне віддавати належну турботу і належне піклування цим іншим головним християнським постулатам віри, надії і любові. Бо без мудрості не буває віри, без мудрості віра – це забобон. Без мудрості не буває надії, бо без надії на Бога, припустимо, не дійсне будь-яке дійство. І, відповідно, все освячується постулатом любові, бо без любові немає людини.
Якщо про мудрість Софія є начебто жіноча іпостась Бога, як би ви пояснили, чому одна з її постійних властивостей є веселість?
Веселість – це значить бадьорість духу. Наприклад, в 1724 році знаменитий Семен Климовський, той, що написав пісню «Їхав козак за Дунай», написав дуже цікавий філософічно-дидактичний трактат «Послання царю Петру І» про правосуддя начальних. І, зокрема, один розділ цього трактату називався «Про бадьорість духу». Тобто людина має, попри ті іпостасі, які ми говорили, попри мудрість, попри любов, має бути готовою до дійства. А готова до дійства людина, вона бадьора. І через це вона має виховувати в собі оцю бадьорість, те, що в середньовіччі називалося лицарською готовністю до подвигу.
Київ вважається містом премудрості Божої, і головний храм Києва – це храм Святої Софії. Чи це випадково?
Храм Візантії, тієї, якій Русь слідувала і звідки взяла християнство, він не тільки називався храмом Софії Мудрості, але він, київський храм, це маленька копія візантійського. Цікаво інше. В Новгороді, де була довгий час, аж по 14 століття окрема вільна республіка, є свій храм, який називається Софії, і це маленька копія київської Софії. У всіх компонентах, то дивовижно. І кажуть, що і в інших містах також існували свої Софії. Таким чином, це символізує оту Божу мудрість тієї віри, яка прийшла до нас із Візантії.
Дякую за розмову. Це був письменник і культуролог Валерій Шевчук. Вів розмову Віталій Пономарьов.
А тепер про вплив Софії, віри, надії, любові на українську духовність, народну традицію. Про це Віталій Пономарьов розмовляє з українським письменником, головою пен-клубу, філософом Євгеном Сверстюком.
Пане Євгене, як вам здається, цей відомий сюжет про мученицю Софію і її дочок віру, надію, любов, страчених у Римі у другому столітті, має відповідник у цих богословських чеснотах? Мудрість, яка породжує віру, надію, любов?
Є багато мучеників за віру, і той сюжет є лише одним з багатьох дивних сюжетів. Я би хотів нагадати, що римські імператори і взагалі звичаї того часу не були такими жорстокими, як нам уявляється. Від них вимагали, щоб вони поєднали свою віру все ж таки з поклонінням імператору. Їм треба було кинути лада на кадильницю. Їм треба було кадити імператору, а тоді вже залишатися при своєму. Але віра в двох богів не є вірою, і ті люди, які можуть поєднувати, нічого не можуть утвердити. Отже, цей сюжет надзвичайно цікавий тим, що мати, яка несла в своєму імені символ божественної мудрості, назвала своїх дочок теж символами віра, надія і любов, християнськими чеснотами. І вони були так виховані, що вони відповідали тим чеснотам. І цей сюжет дуже якось припав до душі нашим предкам, бо саме в Київській Русі і храм Софії побудований, і в Київській Русі було багато імен в честь Святої Софії і в честь віри, надії, любові. І досі дуже багато, особливо в західних регіонах України, дуже багато таких імен. І це свято в народі дуже шанується, як дуже близьке свято. Я хотів би якось розшифрувати ці символи так, як вони мені уявлялися, коли я написав такий невеличкий твір, який я вам прочитаю. «Віра, надія, любов». Любі дочки Софіїні, колись я думав, що ви милосердні сестри, які впору приносять те, чого нам бракує. По черзі я був закоханий в одну, і тоді дві відходили на другий план. Віра була першим романтичним коханням. Тоді здавалося, більше нічого в світі не треба, тільки летіти і горіти на її блакитних крилах. Потім прийшла промениста любов, заполонила весь світ повінця, затьмарила своїх двох сестер і свою матір Софію. Осторонь десь в розрідженому повітрі майбутнього тихо і мовчазно таїлась надія, як зірка бездомних на грані загибелі. Я уникав зазирати їй у вічі. Але великі символи нараз приходять до нас близько, і тільки тоді настає справжня зустріч з ними живими в акті драми. На зустрічі вічнавіч виявилось ви сестри великомучениці, святі з бездонними очима, вчительки страждань, провідниці над твірвами жаху і невідомості. Ваші обличчя суворіші, о, ваші обличчя куди суворіші, за ті, в якій по черзі колись закохувався. Приходить віра, висока, проста, без блакитних крил, поглядом невинним показує хрест, неси, доки здолаєш, і доки нестимеш, доти житимеш. Приходить любов, неосяжна, як обійми рук розп'ятого, роздай себе, і доки роздаватимеш, доти житимеш. Приходить надія, Господи, яка рідна, тих світлих очей нічим не захмарити. Те світле чоло крізь віки невразиме, і відчуваєш, на світі нема страху, доки сяєтиме те чоло на грані останній, ще ясніше сяєтиме. Світись попри все, доки світитимеш, доти житимеш. Любі сестри, тільки тепер бачу, ви одна рідна душа, тільки профіль змінюється залежно від світла моїх очей. Одна рідна душа, і я живий, допоки та душа в мені. Така спроба інтерпретації тих символів, які до нас приходять, з якими ми живемо, і, власне, які ми святкуємо, це гарне осіннє свято.
А чи випадково, що оці всі чесноти позначені жіночими іменами, і премудрість Божа Софія є жіночим образом?
Ну, я думаю, що це споріднене з образом Богоматері. Я думаю, що цей образ є дуже універсальний з християнської свідомості, і він пронизує наскрізь наше світовідчування і наше мислення, і, відповідно, він якось поєднує премудрість Божу і Матір Божу.
Дякую за розмову. Це був філософ і письменник, головний редактор часопису «Наша віра» Євген Сверстюк. Вів розмову Віталій Пономарьов.
В останній день вересня християни вшановують святих віру, надію, любов і їх матір Софію. Віра, надія, любов – це три основні богословські чесноти. Церква трактує їх не як почуття, а як глибокі християнські поняття, які існують невід'ємно. Моя колега Галина Терещук розмовляла у Львові з віце-ректором Львівської духовної семінарії Святого Духа Української греко-католицької церкви отцем Святославом Шевчуком про розуміння віри, надії та любові.
Кредо нашого життя – віра, надія, любов. От візьму і збудую з тих слів дерев'яну хатку, та й буду в ній жити, писав за життя митрополит Андрей Шептицький, склавши у два речення усю суть християнського життя, глибину віри, надії та любові. Віра, надія, любов – це чеснота християнина, ознаки, риси, які свідчать про те, чи люди живуть у Христі, чи вони мають Боже життя, яке їм дає Господь, чи ні, зауважив отець Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Християнське життя отець Святослав порівняв з народженням маленької дитини, яка з кожним днем росте і розвивається, адже якщо немає певних ознак росту, розвитку людини, то це означає відсутність чеснот у християнині.
Як ми говоримо про чесноти, віру, надію і любов, то на перше місце ставиться віру. Чому? По-перше, віра – це є те, що дає людині нове життя. Але це не є віра в якусь людину, в якусь ідею, можливо, якесь дуже гарне вчення. Це є віра в Бога. Згідно навчання апостола Павла, вірити в сенсі християнському означає відкритись на Божу дію. От коли людина вірить слову Євангелії, то іначе вона відкриває себе на те слово, і Бог вкладає в неї своє життя, свою силу. В листі до Римлян апостол Павло говорить: «Я не соромлюся Євангелія, бо це є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує». Таким чином, віруюча людина, вона живе не лише силою людською, але силою Божою. І це є, скажімо, нова основа, новий фундамент того життя, яке ми називаємо християнським. Тому, скажімо, якщо би хтось говорив, що можна бути християнином без віри, це є абсолютний нонсенс. То як не можна жити без народження, так само не можна бути християнином без віри. Ось таким чином, наслідком такої віри – це є нове народження. І, очевидно, завжди віра провадить до таїни хрещення, в якому народжується нове сотворіння, нове життя. Тому це є богословська чеснота, оскільки найбільш такою діяльною частиною є Бог. Бог є той, що дає ласку віри, і Бог є той, що діє в людині внаслідок такої віри, яку людина висловлює в Божому стосунку. І віра має за кінцеву мету Бога, і Бог є тим, кому ми віримо.
А ось дві інші чесноти – надія та любов – це наслідки віри. Люди у своєму житті, у своїй вірі покладаються на Бога, надіються на Бога. А відтак ця надія відмінна від почуття. Нині чимало українців втратили надію у владу, якій вони довірили. Від цього люди переживають розчарування і роздратування. Вони втратили надію у майбутнє своєї держави. Втім, така надія як почуття не має нічого спільного з християнською чеснотою надії, важливої частини християнського життя. Якщо християнин не має надії, то тоді постає запитання, чи він взагалі живе християнським життям.
Християнин має надію на Бога, і Бог є той, що її сповнює. Наша надія на Бога не полягає в тому, що ми лише думаємо про нього, або, скажімо, якось так шукаємо за ним. А наша надія базується на тим, що Бог живе в нас, а ми живемо в Бозі. І наша надія – це є чеснота подорожуючого. Тобто людина, яка очікує повнення чогось, що Бог уже дав. От, скажімо, мама, яка бачить, як гарно, добре розвивається її дитина, вона має цілком оправдану надію, ця дитина виросте. Так само і християнське життя, оскільки Бог є тою силою, на яку ми покладаємося, і та сила виходить поза межі простору і часу, тому ця надія є певною.
Якщо віра – це початок християнського життя, надія – чеснота подорожуючого, середина християнського життя, то любов – це ціль і підсумок християнського життя. Мова йде не про любов як почуття до рідних, друзів, знайомих. Тут не можна говорити як про любов, яку людина хоче від когось отримати і прагне любити сама.
Оскільки Бог вкладає своє життя в людину, а Бог є любов. І тому та людина, яка живе Богом, вона живе в любові. І тому, коли християнин не живе в любові, ну тут є дуже, скажімо, серйозна проблема того, властиво, тоді чим він живе. Таким чином, це є любов, яка є любов'ю даром. Тобто людина, яка живе в такій християнській любові, вона може себе подарувати і може тоді служити і Богові, і людям. Можливо, не забагато про це і говорить, але ця любов іначе є такою рушійною силою, яка має різні етапи зростання. І очевидно, що як людина живе в любові до Бога і до ближнього, то таким чином вона, її надія щораз підсилюється, віра її стає живою, вона отримує досвід віри, і тоді, скажімо, та любов до кінця сповниться і звершиться лише у Царстві Небесному. Так розуміє, скажімо, церква ті чесноти віра, надія і любов. І ця любов, про яку ми говоримо, це є любов не людська, бо так по-людськи не можна любити. Саме ми чуємо і розуміємо, що по-людськи це є нормально, що когось ми любимо, когось ми не любимо. Але Господь Бог, якщо ми дійсно зростаємо в тому, що ми називаємо християнським життям, він дає можливість нам любити його любов'ю. І тому, коли ми відчуваємо, що ми втрачаємо сили любити, в нас немає сил любити, нам треба шукати ту силу в Бога.
Отець Святослав Шевчук нагадав, що переможцями над ворогами виходять не ті, які їх ненавидять, а ті, які своєю любов'ю перетворюють їх на друзів. Це і є справжньою перемогою. З отцем Святославом Шевчуком розмовляла Галина Терещук для Радіо Свобода.
Нещодавно Палата у цивільних справах Верховного суду розглядала касаційну скаргу Свято-Михайлівської парафії Херсонської єпархії Української православної церкви Московського патріархату на рішення апеляційного суду Херсонської області. Відповідачами були парафіяни церкви Святого Архистратига Михаїла з того самого селища Калінінського Великоолександрівського району. Ми неодноразово висвітлювали понад дворічне міжконфесійне протистояння довкола будівлі цього храму. Коротка історія конфлікту така. Церкву Святого Архістратига Михаїла почали споруджувати у 91-му році методом народної будови. Тоді ж була зареєстрована релігійна громада. Попервах будувати допомагав місцевий радгосп заводу Ілліча. В 97-му році роботи були припинені, оскільки економічна ситуація на той момент стала катастрофічною. Три роки недобудована споруда стояла без руху, почала місцями осипатися. Ситуація була безхмарною доти, доки місцева громада не вирішила змінити юрисдикцію і перейти в Київський патріархат. За перипетіями цієї справи і судовим розглядом у Верховному суді спостерігав мій колега Тарас Марусик.
Рішення, яке ухвалив Верховний суд України, парадоксальне як мінімум з двох причин. По-перше, Свято-Михайлівської парафії Херсонської єпархії Української православної церкви в підлягання Московського патріархату юридично не існує. Вона не зареєстрована у відповідному відділі Херсонської облдержадміністрації. Тому, як стверджує адвокат відповідачів, Верховний суд не мав взагалі підстав приймати до розгляду касаційну скаргу. По-друге, неіснуюча парафія просила визнати нелегітимним перехід парафії з Московського патріархату в Київський патріархат. І це при тому, що на сьогоднішній день існує нескасоване рішення Великоолександрівського суду про легітимність саме парафії у ПЦКП. Говорить староста релігійної громади церкви Святого Архістратига Михаїла Української православної церкви Київського патріархату Дмитро Квицько.
Я вважаю, що суд був не зовсім справедливий, що суд був практично привзятий. Справа в тому, що наша супротивна сторона явилася на суд навіть без адвоката, відповідних документів у священника, який представляв громаду, де не було на руках. На питання, які задав суд, він практично не зміг відповісти на жодне, крім того, як його ім'я і фамілія. І з цього можна зробити елементарний висновок, що людина, яка не відповіла ні на які питання, які задав суд, і виграє Верховний суд, це нереально. Значить, щось не те відбулося в залі суда. В общем, правосуддя як такого не відбулося. Відбувся такий собі спектакль, який називається правосуддя.
А тепер надамо слово протилежній стороні. Архієпископ Херсонський Української православної церкви підлягання Московського патріархату Йонафан.
Ви знаєте, я не знаю, як відбувалось засідання Верховного суду. Мені тільки повідомили в канцелярії в нашій тут Херсонській єпархії, що нібито наша справа там про Калінінське, вона вирішена на нашу користь. Суд Верховний, суд, бачите, без ніякого впливу з моєї сторони, він вирішив на нашу користь. Більше того, я був невпевнений в тому, що Верховний суд за нинішні помаранчеві часи і кольори взагалі, да, може взагалі щось вирішити на користь Московського патріархату. І був дуже приємно здивований тим результатом, бо я так думав, що Філарет, він має дуже длинні руки, і він вже впливав тут на місцевий апеляційний суд, коли він відхилив рішення районного суду на нашу користь в справі Калінінського. То я думав, що він в Києві теж зробить свою погану, дурну таку справу. Але бачите, Бог не всиляв правді.
І знову Дмитро Квицько.
Розумієте, так склалася ситуація, що практично представників Київського патріархату серйозно ніхто не вислухав. Жодного разу. Серйозно аргументи наші ніхто не сприйняв до уваги. Ні в суд першої інстанції. Оце єдиний, де те, що намагалися розібратися, це був звичайно-апеляційний суд Херсоні. І тільки суд почав вникати в ситуацію, зразу рішення було прийнято на нашу користь. Ви самі бачили, що суд практично, Верховний суд, не сприйняв жодного аргументу, який був наведений нашим адвокатом, і він навіть практично не вислухав нашого адвоката. Хоча наш адвокат аргументовано навіть відповів на ті питання, на які не відповів священник, який представляв Московський патріархат.
Перериваючи матеріал Тараса Марусика про судову справу, хочу сказати про те, що суперечності між православними церквами в Україні могли б бути ліквідованими, якщо була б створена єдина помісна церква. Але створення єдиної української православної помісної автокефальної церкви в Україні є справою не тільки і не стільки релігійною. Якщо формально церква відокремлена від держави, то держава і політика аж ніяк не відокремлені від церкви. То чи можливе створення в Україні єдиної помісної православної церкви і від чого це залежить? Ці та інші питання наш колега Микола Закалюжний з'ясовував у перехожих на вулицях Києва.
Хотілося б, що це дасть. Особливо нічого не дасть, але, напевно, це буде для держави важливіше, ніж для людей. Тому що люди хочуть і таку, хай буде так, але для держави це, напевно, чим то буде грати роль. Ну, звісно, залежить від держави. Ну, звісно, залежить від архієпископів всіх, які там між собою ділять власть. Тобто вони ж власть поділитись не хочуть, а так розумієш. Більше всього так зрозуміти.
Я вважаю, що ні. Тому що ніякий патріархат не захоче об'єднуватися в єдину церкву. Ну, тому що це не в їх інтересах. це буде означати, що треба із цього всього керівництва обирати якесь одне певне. І буде багато суперечок. Я вважаю, що ніколи не об'єднається.
Так, але не відразу, значно пізніше. Ступінь незалежності України відносний, тому доки ми залежні від Росії, то помісної церкви не буде.
Я думаю, що буде створено. Ну, мають то зробити, бо церква – то є церква, правильно? Ну, не може бути в вірі роздрає, правильно? Ну, я не думаю, що в ближайший час, бо тому що дуже політика зараз впливає на церкву. Бачите, що робить? Що той період виборів був, що зараз іде другий, і знову вже десь проскочило в якихось новостях, що знову церква вмішується в виборний період. Це не добре. Або виборний період впливає на церкву. Мені не подобалось, коли на тому етапі виборів я бачила по Києву ці ходи такі крісні, де замість образа Ісуса Христа був образ одного з кандидатів. Тому розумію, що через роки 2-3 не раніше.
На сьогоднішній час тяжко сказати. Керівники церкви домагаються і люди також домагаються. Через владні структури Росії йде тиск на Україну для того, щоб такої церкви не було, тому що більшість зараз на Україні це є, займає храмів Російська православна церква, і через людей можна здійснювати відповідний вплив на свідомість людей, пропагуючи їхні ідеї. Це питання залежить на сьогоднішній час. Воно є назріле, є певні переговори і на церковному вищому рівні цього приводу, і люди цього прагнуть. Єдине лише, щоб держава до того якось долучилася, і тоді би, може би, це питання було би вирішене.
Це залежить від президента тільки. А віруючі всі в Бога вірують, і ті, і другі. А патріарх должен бути один, правильно? Український. Ну, не приїжджений, а він слабохарактерний. Треба, як знаєте, посадив двох патріархів і сказав, отсюди должен один вийти. Для народу різниці нема, чи Філарет, чи Володимир, ця різниця, правильно? Бог один?
Не знаю, я цим питанням не цікавлюся, тому що не релігійне.
І Тарас Марусик завершує матеріал про судову справу у питаннях церкви у Верховному суді України.
До речі, отець В'ячеслав Кураков не зміг відповісти на запитання судді, у кого свідоцтво на право власності на храм. Архієпископ Юнафан підтвердив у розмові зі мною, що влітку цього року він разом з головою Херсонського міського осередку партії Ющенка «Народний союз наша Україна» Артемом Кияновським і головою міського осередку партії регіонів Володимиром Сальдо їздив до Москви і зустрічався з патріархом РПЦ Алексієм II. Архієпископ підтвердив також вручення Кияновському ордену Російської православної церкви.
Преподобного Сергія Радонежського.
А ще я попросив архієпископа Юнафана прокоментувати чутки, буцім Алексій II звернувся до державної влади Російської Федерації, а та до колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони Петра Порошенка з проханням вплинути на суд у справі церкви в селищі Калінінському.
Мені про це невідомо, які там були звернення або що. Я перший раз про це чую. І взагалі я вклався на волю Божу. І, можна сказати, вже з весни я цим не цікавився і не звертався нікуди.
Після згаданої ухвали Верховного суду під його стінами кілька днів тривав пікет громади Київського патріархату з такими гаслами. «Корупція – донька диявола. А ви чи її діти, панове судді? За скільки ви продали храм Божий? $30 Іуди?» І Ющенко розігнав усіх, а про Верховний суд забув. Одна шайка. «Юля, допоможи. Нас, як і тебе, зрадили перевертні». Кінець цитати. До речі, як розповіли мені пікетувальники, міліція кілька разів намагалася забрати з верховних очей цей пікет, але не наважилася на фізичні дії. Очевидно тому, що в пікеті стояв отець Микола Циганов. Цікаво, що деякі службові автомобілі, які заїжджали у браму Верховного суду, біля пікетувальників набирали швидкість, спрямовували авто на калюжу і обрискували їх. Попри це, громада УПЦКП селища Калінінського готує другий етап пікету під приміщенням Верховного суду. Дмитро Квицько, староста релігійної громади церкви Святого Архістратига Михаїла Української православної церкви Київського патріархату.
Буде відправлена молебень за здоров'я наших суддів, які нас так легко віддали російській православній церкві, нашу споруду, щоб Господь їх милував.
Свого часу на всесвітньо відомому сьогодні Майдані Віктор Ющенко обіцяв, що в Україні буде справедливе правосуддя. А нещодавно, ще вранці прем'єр-міністра, Юлія Тимошенко повідомила про рішення суттєво збільшити зарплати суддям, особливо членам Верховного суду України і Вищого господарського суду України, десь до 8000 гривень. Це майже так само, як по роділлям. Мабуть, народжувати справедливі рішення не легше,